Wonderlike Here, wanneer ons ons voor U buig, is dit omdat U God is, die Skepper van die heelal, die Almagtige, die Alomteenwoordige, die Ewige. Wat is die mens dat U aan hom dink, die mense kind dat U hom besoek? En Here, ons het harte vol dank teenoor U, want ons besef selfs die asem wat ons inasem is genade van die Here. Die feit dat ons hier kan wees, is die grootste God van hemel en aarde se barmhartigheid. En daarom dank ons U. Ons kon met ander dinge besig gewees het, maar U het ons hier bestel. En daarom wil ek ook kom bid, dat die woorde van my mond, die oordenking van my hart, voor U, o Here, welbehaaglik sal wees. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan U uitnooi om die woord van die Here oop te maak. Ons lees vanaand uit Micha. Micha die 6de hoofstuk. As u dit nou sou soek, dan sal u sien, dit is daar aan die agterste dele van die Bybel, die laaste paar boeke, deel van die klein profete, en het is daar net voor Habakuk, Nahum, en so aan. U sal dit kry, u gaan dit in die Bybel kry ergens, u moet net soek, dit is daar so aan die einde, Micha, hoofstuk 6. En kan ek vir ons net weer 'n gebed doen, as jy dit nou so voor jy oop het. Here, ons gaan nou lees uit die woord. Dawid het gesê, dat die opening van die woord bring vir ons lig. Dit maak die eenvoudige verstandig. En hy het ook gevra, dat sy voetstappe vastgemaak sal wees aan die woord. En Here, dit is die gebed van ons hart, dat ons ook vanaand U woord sal eer, deur hierna nie net te luister nie, maar daders van U woord te word. Baie dankie Here, dat ons die woord het, dat ons die woord in die vorm van die Bybel vanaand het, dat ons dit kan lees, hieruit die woord van die Here kan bedien, en dat die Gees van die Here dit in ons harte wil lewend maak, en dat U ons wil help, en die genade gee om daders daarvan te wees. Here, U het ons elkeen bestel, hier is vanaand mense, Here, wat miskien vir die eerste keer sal moet hoor, dit wat God behaag, en dit wat God nie behaag nie. Miskien hulle lewens vir die eerste keer daarvolgens sal moet inrig. Ander is hierso wat dit dalk weer by hernuwing moet kom doen. Hoe dit ook al is, Here, U wil vanaand met elke een van ons ontmoet. En dit is die gebed van ons hart, dat U in hierdie ontmoeting verheerlik en verhoog sal word, en dat U U kosbare doel sal bereik. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Vriende, in vers 6 word 'n vraag gevra, en ons gaan daarop moet antwoord. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die Hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here 'n welbeha hê in duisende ramme en 10,000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Ons lees net tot daar. Mag die Here sy woord aan ons harte kom seën en dit kom heilig. Waarmee sal 'n mens God ontmoet? As die Here 'n ontmoeting met ons reël, op menslike terme, as God vanaand hier sou instap, waarmee sal u en ek gevind word? Wat sal in ons hand wees wat ons hom kan bied? Waarmee sal ek hom ontmoet en my buig voor die hoë God? Wat sal ek hom aanbied as geskenk? Wie van u weet wat is 'n karmanaatjie? Weet u wat is dit? Dis 'n vleispakkie geskenk, né? As die boere geslag het en jy by hulle sou gaan kuier, dan kon die dominee sy kar daar stop en die boot oopmaak of oophou, en as hy by die huis kom, dan sou daar 'n karmanaatjie in lê. 'n Geskenkpakkie. Vandag kan jy dit nie waag nie. Die spaarwiel en die jack is weg. So dit is 'n geskenk. Die ouer geslag van mense, ons voorouers, en dit mag vandag nog onder baie so wees, sou hoop dit sou so wees, het 'n baie mooi tradisie gehad, dat wanneer hulle vir mense gaan kuier, hulle iets in die hand saamneem, miskien 'n baksel, miskien 'n melktert, miskien 'n bietjie koekies of beskuit, want sê nou ons gaan drink tee by daardie mense, en hulle het nie, want mense het ons sommer spontaan net by mekaar gaan kuier. Eintlik hoor dit so. Of indien iemand by jou kom kuier, daardie persoon nooit met leë hande weg te stuur nie. Dit was 'n ongeskrewe reël tussen mense. Hulle gee vir mekaar iets in die hand. Ek onthou baie jare gelede, terwyl Dr. Willie Maree daar by ons ook nog in die strand dominee was, het hy daar by ons reekse dienste gehou, en toe hy by ons kom kuier, hy het by ons oornag en gebly, toe het hy iets in die hand, toe gee hy vir my 'n geskenk, en vir my kinders, hy was nog allemaal klein, en vir my vrou. Toe sê hy, sy pa het hom geleer, as jy by iemand gaan kuier, het jy altyd iets in die hand om saam te neem. En ek onthou, my eie ouers het nooit vir iemand gaan kuier, as daar nie so 'n bakselkie of 'n koeksisterpakkie of iets by dit is nie. Nou, liewe vriende, dis natuurlik ook waar van Bybelse mense. Ons lees dat mense in die woord van die Here in die Bybelse tye vir mekaar geskenke gebring het. Abraham, toe hy vir sy dienaar stuur om vir 'n vrou vir sy seun te kry, Rebekka, toe het hy die dienaar oorlaai met geskenke vir die toekomstige mevrou Isak. Die koningin van Skeba het vir koning Saul geskenke gebring. Aan konings is geskenke gebring, meestal natuurlik hulle onderdane, hulle dienaars, hulle besoekende mense. Dit was die gebruik om aan die meerdere geskenke te bring. Ons lees byvoorbeeld in 2 Kronieke 17 vers 5. Daarom het die Here die koningskap in sy hand bevestig en die hele Juda het aan Josafat geskenke gegee, sodat hy rykdom en eer in oorvloed gehad het. Ons lees in vers 11, en van die Filistyne het vir Josafat geskenke en 'n vrag silwer gebring. En vandag is hulle vyande, maar ons lees in daardie vers, selfs die Arabiere het vir hom kleinvee gebring, 7700 ramme en 7700 bokke. Dit moes 'n verskriklike groot braaivleis gewees het. Hulle het vir hom al daardie geskenke gebring. En liewe vriende, ons lees self dat aan die Here is geskenke gebring. 2 Kronieke 32 vers 23. En baie het geskenke aan die Here na Jerusalem gebring en kosbare geskenke aan Jehiska die koning van Juda. Ons lees in Psalm 76 vers 17. Doen geloftes en betaal die aan die Here julle God. Laat almal wat rondom hom is, geskenke bring aan die vreeslike. En natuurlik is ons daarmee bekend dat toe die Here Jesus gebore is, as 'n jong babietjie daar in die stal, in die krib, het die wyse manne uit die ooste, het hulle om hom hulde te bring, geskenke gebring. Ons lees in Matteus 2:11, daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. So, liewe vriende, die gedagte van iets in die hand, as ek 'n persoon ontmoet, as ek 'n meerdere ontmoet, is baie duidelik gevestig in die woord van die Here. Nou is die vraag, waarmee sal ek God tegemoet gaan? Waarmee sal ek my voor die hoë God buig? Wat sal ek hom aanbied? Want, liewe vriende, ons gaan God ontmoet. Die Here wil ons elke dag ontmoet. 'N Vergadering soos hierdie is 'n ontmoeting met die Here. Maar ons weet ook, aan die einde van ons lewenspad, dan sal ons, elke mens, elke volk, stam, taal en nasie, sal voor die Here ontmoet. Micha 4 vers 1 sê byvoorbeeld, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vaststaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarheen toestroom. So leer Openbaring ons ook dat daar 'n dag sal wees waar die mensdom voor God sal verskyn en waar die kinders van die Here ook voor die Here sal verskyn wanneer die wegraping plaasvind. So ons gaan God ontmoet. En hierdie ontmoeting waarvan die woord van die Here praat, baie duidelik is oor dat ons hom sal ontmoet, is die ontmoeting met 'n hoë God. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Vriende, Jesaja beskryf hom as die hoogste, die verhewene. Hy beskryf hom in die visioen wat hy gesien het van hom in Jesaja 6 as op 'n hoë en verhewe troon waar die serafs, as hulle na die heiligheid van God kyk, dan moes hulle aangesigte bedek en hom uitgeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here God. Nie kon die heiligheid van God aanskou nie. Hierdie hoë God gaan wonder dat hy uitgeroep het, wee my, ek is verlore nie. En gaan wonder dat hy in Jesaja 57 vers 15 sê, want so sê die hoë en die verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ons gaan 'n hoë en verhewe God ontmoet. Waarmee sal 'n sondige mens, 'n nietige mens, 'n feilbare mens, 'n gebroke mens, 'n mens onderworpe aan die nietigheid, 'n mens wat in verlorenheid gebore is, waarmee sal 'n mens hierdie God, hierdie almagtige, hierdie skepper van die heelal, hierdie hoë God ontmoet? Die profeet Micha verstrek die antwoord op hierdie vraag. En eintlik is het God self wat hierdie vraag gee, 'n antwoord. Dis hy wat aan die mens bekend maak wat goed is, waarmee hy ontmoet moet word. En voordat hy dit sê, om eintlik vir die mense sê wat vir God aanvaarbaar sal wees, wat hy in ons hand wil vind, waarmee ons hom kan ontmoet, kom die profeet en hy sê eers, wat vir God nie sal beïndruk nie, wat vir God nie sal aanvaarbaar wees nie. En hy noem 'n paar dinge om by die teenoorgestelde uit te kom wat wel vir God aanvaarbaar sal wees. En as ons mooi na hierdie gedeelte gaan kyk, en ons sien dit wat vir God nie aanvaarbaar sal wees nie, dan sien ons dat die profeet heel eerstens die mens ernstig dringend waarsku teen 'n werke saligheid. teen die nutteloosheid daarvan om iets uit jouself te produseer en uit jouself aan te bied in ruil vir die skuld, die sondigheid van my siel. Want dit is wat hier laastens gevra word. Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Vriende, wat is hierdie werke saligheid wat mense sal wil aanbied? Wat hulle dink hulle kan met dit na God toe gaan en 'n ruiling kry vir die vergifnis van hulle sonde? Dat hulle 'n transaksie met dit wat hulle in hulle hand het na God toe kan gaan en dit kan aanbied en sê, Here, dit moet U tevrede stel, dit moet U imponeer, dit moet U beweeg, dat my sondes vergewe kan word, my skuld kwytgestel, ek vrygestel van dit kan word. Wat is dit? Ons vind dit in vers 6 en 7. Sal die Here, sal ek om tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal die Here 'n welbeha hê in duisende ramme en 10,000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam, vir die sonde van my siel? En vriende, as ons kyk na dit wat hier aangebied word, dan moet ons sê, maar dit is nie slegte geskenke nie. Wees in staat om duisende kalvers te bring. Wees in die vermoë om 10,000 strome van olie aan te bied. Wees gewillig om sy eersgeborene te gee in ruil vir die vrystelling van my sondeskuld. Dis dier geskenke hierdie. Dit behoort God te beïndruk. Dit behoort immers vir hom aanvaarbaar te wees. Ek meen, dis die beste, dis die grootste, dis die hoogste wat 'n mens kan gee uit jouself uit. Maar helaas, liewe vriende, dis baie duidelik hier dat dit imponeer, beïndruk God glad nie. So wat hier is 'n boodskap dat 'n verlore sondaar kan kom by dit wat God vir God aanvaarbaar sal wees. En wat is die lewensverantwoordelikheid wat God plaas op so 'n persoon? Kom ons kyk net weer. Kom ons begin. As ek die vraag vra en die Here vir ons die vraag vra, waarmee sal ek God ontmoet? Kom ons kyk net, wat is nie vir God dan aanvaarbaar nie? En ek sê weer, vriende, dis nie slegte dinge nie. Dis duursame. Sal ek om tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal die Here wel beha hê in duisende ramme en 10,000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam, vir die sonde van my siel? Dis nutteloos. Vriende, 'n jaar oud kalvers as brandoffer, selfs duisende ramme daarvan, nutteloos. En miskien vir al in daardie tyd kon hulle gevra het, maar waarom nie? Want is dit nie dit wat voorgeskryf is nie? Ek meen, daar is mense wat 'n duif kon gee, tortelduif kon gee, maar ek bring immers die beste van my jaarouers, kalvers, hulle is uit my kraal, uit my staal uit. Dis die beste van my offer. Waarom sal God nie beïndruk wees? Waarom wil hy nie die beste van my offer, uit die produksie van wat ek by mekaar gemaak het, wat ek vir 'n jaar lank al sorgvuldig hanteer het, waarom sal God dit nie wil aanvaar nie? Vriende, God stel nie daarin belang nie. Want in Jesaja 1 vers 11 het hulle gesê, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers. En hy sê daar vir hulle, ek het geen beha in die bloed van stiere of lamme of bokke nie. En dis dieselfde boodskap van die Nuwe Testament, want die Hebreër skrywer kom in Hebreërs 10 vers 4, hy sê, want die bloed van stier en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem, en dit is toch wat duidelik hier is, dit is wat aangebied word vir die ruiling van my sonde skuld. Maar dit stel God nie tevrede nie, hy sat daarvan, hy soek dit nie, daar moet een beter offer wees. En dis die offer wat in Godse hand is, wat God voorsien het, Jesus Christus, die geslagte lam van God. 1 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Jesus Christus. In die Hebreërboek wat skryf vir al hierdie offers, om vir ons uiteindelik te bring by die volmaakte, die finale, die aanvaarbare offer van wat die Here voorsien het, sê vir ons in Hebreërs 10, 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hebreërs 10, vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die lichaam van Jesus Christus, net eenmaal. Galasiërs 1, vers 4 sê, dat Jesus het homself gegee, hy het homself gegee, hy het eindelijk na ons te gekom, in hierdie ontmoeting tussen mens en God, het hy eindelijk gekom met die offer. Dit is soos Abraham, toe hy vir Isaac wou offer, en hy dink dat hy sal sy seun gee, toe het God die volmaakte offer in die plek van Isaac. Hy sê, hy het Christus gegee vir ons sondes, so dat hy ons kan uitred uit die teenswoordige wereld. Daar is geen offer as die offer wat God gegee het, Jesus Christus nie. En vriende, weet jy wat, ek kan maar alles probeer, ek kan alles voorsit, en ek kan alles sê, maar Here, dit is toch dier die voorsienigheid, ek is wat ek is dier die genade, en ek kan al hierdie goed aanbied, maar liewe vriende, as het kom by die vergifnis van my sonde, die vrystelling van my skuld, as het kom by die ruiltransaksie, om nie meer verlore te wees, nie, maar om nou gered te wees, is daar net een offer wat ek moet aanvaar, en wat ek moet aanneem, en wat vir God aanvaarbaar sal wees, Jesus Christus ons, die lam van God. Maar een mens kan dalk redeneer, maar as dit nie werk nie, as dit nie aanvaarbaar is nie, wel ek het olie, en ek kan dalk tienduisende strome van dit gee. Micha 6 vers 7, sal die Heere wel beha hê in duisende ram en tienduisende strome van olie? Een vriend, ek meen olie, vooral in daar die Bybelse tye, was eintlik die kroon van hulle rykdom, hulle seëninge, hulle gesondheid, hulle oorvloed, dit het alles daarvan gespreek. Hulle het mekaar gesalf met olie om gesond te word. Hulle teen daar die vreeslike son het hulle lywe ingevryf. Konings is met olie gesalf. Dit was die teken van die seën van die Here en die salwing van die Here en die genade van God. So olie, vriende, was 'n kosbare duur item, 'n besonder geskenk. As jy olie gehad het, was jy besonder welgesteld. As jy tienduisende strome kon aanbied, dit was nie sommer nie vermoë van enige een nie. En ons sou kon dink, as jy nou dink aan olie, vandag in die Midde-Ooste, hulle ryk olievelde. Vriende, wat 'n bron van energie is, dis nou 'n bietjie ander olie as die olie van die Bybel natuurlik. Maar dink net 'n bietjie daaraan, sê nou net, 'n mens kon 10.000 strome vandag hê. Weet jy wat, selfs dit sou God nie beïnvloed om jou vry te stel van jou sonde skuld nie. Jy sien, God stel nie belang in wie en wat ek eintlik is nie. Dit gaan nie oor my mag, oor my posisie, oor my roem, oor wat ek het nie. en eintlik wie ek is nie. Vriende, daar is geen onderskeid by God tussen mense nie. Roem en mag en rykdom en hierdie dinge, alles behoort in alle geval aan hom. Hy hoef nie 10,000 strome te neem om iets by sy rykdom te sit nie. Dit beteken niks. Ek kan die hele wêreld hê. En Matteus 16 vers 26 sê dan, wat baat het 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Weereens, vriende, ons leef in dae en tye waar 90% van mense hulle rykdom aanbied, hulle roem, hulle mag, hulle posisie, alles wat hulle in hierdie lewe het, dit probeer aanbied en sê maar, ek moet iets wees. God kan my nie sommer net verbykyk nie. Hy kan nie vir my 'n ewigheid instuur wat as 'n verdoemenis bekend staan nie. Daar moet tog iets wees wat God van my en in my lewe en wat ek vermag het en wat ek doen het, kan behaag. Maar selfs die hele wêreld, as ek dit sou kon aanbied, sal God nie beïndruk nie. Daarom dat Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom, in Christus, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Dis hy wat al die rykdomme het. Ons rykdom, mag, posisie sal hom niks imponeer nie. Daar kan ek vir hom dan sê, maar goed, as jy nie dit wat ek het nie, en dit wat ek verkry het, en dit wat ek deur die jare vermag het, dan aanvaar nie, as dit dan vir u so nutteloos is, dan sal u seer sekerlik die vrug van my liggaam neem, my eersgeborene. Wie sal gewillig wees om sy eersgeborene te gee vir die kwytskelding van my sondige lewe? Maar dit is wat hier gevra word. Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Ouers maak nou nie meer vandag daardie onderskeid nie, vriende. Maar vroeër jare in die Bybelse tye is dit gedoen. Jou eersgeborene was jou erfgenaam. As jy sou sterf, het daardie eersgeborene alles. Hy is die besitter van alles. Hy is onmiddellik die hoof van die hele gesin en die hele familie. As 'n koning sou sterf, sou die opvolger gewoonlik die eersgeborene wees. Die eersgeborene was die verpersoonlikheid van die pa en die ouers se totale, se hele lewe, die vrug van sy lewe, die besitter van alles, sy erfgenaam, is uit hom gebore. Wat kan ek meer gee? Wat kan 'n groter geskenk wees? Wat kan 'n duurder geskenk wees as dit wat uit my gebore is? En ook dit is vir God nie aanvaarbaar nie. Hoe kosbaar en dierbaar my eersgeborene ook al mag wees, dit gaan God nie imponeer nie. Want geen offer uit myself as vrug van my lewe kan 'n ruilmiddel wees vir die sondigheid en die skuld waarmee ek as mens gebore is nie. My vriende, ek hoop u besef, ek hoop u begryp die geweldige nood en die toestand waarin 'n mens gebore is. Die ontsettendheid van 'n mens se skuld, van jou sonde, van jou verlorenheid. Jy word nie sommer net daarvan ontsla deur iets aan te bied, selfs die vrug van jou liggaam nie. My beste werk en my grootste offer, my totale lewe is onaanvaarbaar. Wat ook al jou beste mag wees, sal vir God onaanvaarbaar wees. Daarom het hy sy seun gegee. Daarom sy enige geborene. Daarom dat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit, my vriende, is al wat u kan aanbied. Dis al wat op ontmoetingsdag jou die weg die hemel sal laat ingaan. Dis al. Niks anders, niemand anders as Jesus, die hoogste offer, die grootste offer, die enige gebore seun wat gegee is nie. Dis die middel tot die ruiltransaksie. Dis die bron van vergifnis. In hom het ons die verlossing. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, sê die woord. Waarmee sal u en ek God tegemoet gaan? Waarmee sal ons ons buig voor die hoë God? Ons kan dit net doen as daar 'n ruiltransaksie in jou hart, in jou lewe plaasgevind het. Die Here Jesus Christus is nou in die plek van al my skatte, selfs van my eersgeborene, van al my olie, van al my kalvers, van alles wat ek kon gee. Jesus en Jesus alleen. En nou, vriende, as daar die ruiltransaksie plaasgevind het, jy kan vanaand met eerlikheid sê, ek is gered deur God se genade alleen, deur Jesus Christus alleen. Daar's nie by my 'n gedagte van ek moet nog eers dit doen, ek moet nog eers kyk, is hier 'n teksversie wat sê ek is gered of nie. As ek kan sê vanaand, ek het die volkomme sekerheid, ek het sekerheid van die saligheid van my siel, ek weet Christus, daardie offer het my vrygestel, dan kan u na God gaan met 'n vrymoedige hart en hom ontmoet. Dan as hy na jou kyk op ontmoetingsdag, gaan hy net deur Jesus se bloed raak sien. Maar dan is daar ook 'n boodskap vir jou en vir my. Want nou gaan Micha verder, vriende. Nou gee hy iets wat aanvaarbaar is vir die Here. Nou eintlik in dit wat hy gesê het nie aanvaarbaar is nie, het hy ons uitgebring by Christus, die alleen aanvaarbare geskenk wat hy in ons hand soek. Wat eintlik sy geskenk in sy hand aan ons is. Maar nou het hy boodskap vir jou. Want nou is daar 'n lewenskwaliteit, 'n lewensverantwoordelikheid wat hy by jou soek nou. Wat hy wil hê jy en ek nou moet lewe. So ons wat nou by Jesus uitgekom het, en Jesus by ons uitgekom het en daar ontmoeting plaasgevind het, en hy gestel is in die plek van alles wat ons dink ons kon aanbied, nou is daar iets wat die Here aan jou en my bekend maak. En kom, ek lees dit vir u weer. Vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. Wat vra die Here van jou anders nou? Hy vra nou nie iets anders nie. Hy vra net hierdie spesifieke dinge. As om reg te doen, om liefde te betrag en ootmoedig met jou God te wandel. So wat is dit wat God aan ons bekend maak wat goed is? Wat hy nou saam hierdie offer in ons lewens wil aantref, hoe jy en ek moet lewe. God vra van ons om reg te doen. Nou vriende, om reg te doen. Ek wonder as ons mooi dink aan die begrip daarvan, aan die diepte daarvan waarby ons almal gaan uitkom. Want vir sommige is sekere dinge reg en ander dinge wat eintlik verkeerd is, is wel ook reg. Maar die woord van die Here sê hier dat God wil, dit is vir hom aanvaarbaar, dat ons sal reg doen. So dit bring ons by een van die vernaamste verantwoordelikhede op 'n mens se lewe. Om weg te kom van die verkeerde. Om die bose dinge te verag. Om sondige dinge te verag. En uit te kom by die doen van die regte. Om reg te doen in die eerste plek teenoor God. En hier is nou vir ons as kinders van die Here 'n besondere ernstige boodskap. Om reg te doen teenoor God. Om reg te doen teenoor sy woord. Om reg te doen teenoor sy wese. Wie God is. Sy aard, sy karakter, sy begeertes, sy wil, sy doelwitte vir ons lewens. Om reg te doen teenoor ons naaste. Teenoor mense. Maak nie saak wat ek van hulle dink nie. Hoe ek hulle raak sien nie. Om reg te doen teenoor hulle. Reg te doen teenoor mekaar. Vriende, ons kan so aangaan en aangaan. Maar die feit van die saak is dat God wil hê ons moet reg doen. En baie keer vra mense, maar wat is die regte ding om te doen? Wel, ek is seker dat mense weet wat is die regte ding om te doen. En die feit dat baie mense so vraag, vra, sê hulle weet eintlik, maar hulle skram van het weg, want daar is 'n aanloklikheid vir die verkeerde. En nou soek ek 'n verskoning of 'n rede om eintlik daarby uit te kom, terwyl ek tog weet wat God se woord sê, reg is om te doen. So, liewe vriende, om reg te doen, is uiteindelik om hierdie Bybelboek te vat, dit te lees, en dit te gehoorsaam, en daarvolgens te leef. Want die grootste offer wat vir die sonde skuld van jou siel betaal is, is nou in jou hand, is nou in jou hart, dis nou vir jou gedoen. Jy kon dit met al jou kalwers nie geruil kry nie. Met jou 10,000 strome kon jy God nie verander nie. Met jou eersgebore in die aanbieding daarvan. Hy moes alles doen. Nou vra hy van jou en van my om reg te doen. Spreuke 21 vers 3 sê, om geregtigheid en reg te doen is vir die Here verkiesliker as offers. En jy kan dan die woord gaan kyk, jy kan die geskiedenis van Israel en Juda gaan kyk, en jy sal sien, hulle wat reg gedoen het, is deur God geseën, en hulle wat verkeerd gedoen het, alhoewel hulle geweet het wat reg is, en afgewyk het, en nogtans die verkeerde gaan doen het, hulle is deur God geoordeel. So vriende, om reg te doen, beteken dood eenvoudig, dat ek die woord onderhou, dat ek daarvolgens sal lewe, dat het my sal uitbring by wat Romeine 12 vers 1 sê, ek my liggaam, eintlik my lewe, sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdienst, dis wat God verwag. Dis wat hy die mens bekend maak wat goed is. Dis wat hy van ons verwag. En vriende, as ons hieraan dink, dat die Here van my vra om reg te doen, die regte ding te doen, in al die omstandighede, met al die keuses wat daar vandag is, al die wee wat die mens kan volg, dan moet ons uiteindelik vra, maar wat kos my godsdienst my? want dit is so maklik om terwille van my eie selfbehoud, en my eie eer, en my eie beskerming, weg te wyk van die regte, en terwille van die aansien en die aandring en die druk van ander, maar eintlik te doen wat andere van my verwag, en nie wat God van my verwag nie. Wat kos jou godsdienst jou? Die martelaar in die middeleeuwe, hulle was bereid om op brandstapels te sterf, hulle het gestaan vir die regte, hulle is vir leeuws gegooi, hulle het opgestaan vir die regte saak, die regte ding, die regte persoon, die saak gemaak of dit hulle lewe sou kos nie. Wat kos jou godsdienst jou? En dan het die Here bekend gemaak ook wat goed is, en wat hy van ons vra, en hy vra nie ander dinge nie, hy vra dat ons liefde sal betrag. Die Engelse vertaling sê, hy vertaal het so, hy sê, to love mercy. Nou vrienden, waaroor dit hier gaan is dat dit is eintlik 'n uitbreiding van om goed te doen. Dit gaan nou hier oor die gesindheid waarmee ek sal doen, waarmee ek sal lewe, die gesindheid agter my handelinge, die gesindheid agter my doen en late, dat ek 'n geleentheid sal raak sien vir die mooie, die goeie, wat God verwag, om dit te leef, dat ek nie in my doen en late gedryf sal word, deur haat, deur nei, deur afguns, deur stryd en twis nie, dat ek nie deur hierdie lewe sal gaan as 'n skoorsoeker, as 'n moeilikheidmaker, gedurig op 'n oorlogspad, gedurig besig om skeiding te bring en ontwrigting te bring nie, maar in die gesindheid van die mooie sal lewe, om die beste te doen, en dit kan net gebeur deur 'n hart waar die liefde van God die beginsel is van my doen en my late. Daarom, vriende, as ek liefde betrag, dan weet ek om goed te doen, kan ek doen aan mense, ongeag volksstam, taal, kleur, nasie, maak die saak wie dit is nie. Ek soek die heil van mense. Ek soek die beste vir mense, want hier is 'n gesindheid van liefde in my hart. Eintlik, liewe vriende, gaan dit daaroor, dat my lewe met die hoogste offer wat vir my betaal is, word nou 'n verlengstuk van die lewe van God op aarde. Want hy het in liefde die offer gegee. Hy het in liefde sy seun gegee. Hy het in liefde alles gedoen, sodat ek nou liefde sal betrag. En daardie betrag, liewe vriende, is nie om net op 'n afstand te kyk en liefde so te sien en te sê ek het niks daarmee te doen nie. Dis om in dit te wees, dis om deel van dit te wees. Dit is om dit te lewe. En ek gaan nie vanaand die tyd hê om met u oor al daardie wonderlike teksverse te gesels en dit eers vir u te noem hoe God sê ons mekaar moet lief hê. As iemand nie lief het nie, het hy die liefde van God nie geken nie, is die liefde van God nie in hom nie. Liewe vriende, dis die beginsel van ons doen en late en ons totale lewe. Dis wat God verwag. En dit gaan jou op die regte doen en late van dinge bring, hierdie gesindheid. Dan wat vra God ook van ons? En dit is om ootmoedig met jou God te wandel. So 3 weke terug het die Here hierdie boodskap aan my hart begin lewend maak. En vir die afgelope 3 weke sê ek vir die Here, Here, ek weet eintlik nie hoe om oor dit regtig te praat nie. Om ootmoedig met jou God te wandel. Vriende, vir my gaan het oor die diepste wese van God se hart wat hier geopenbaar word dat ons, soos die engel sê, humbly sal wandel. To walk humbly with thy God, dis soos die engel dit sê. Weet jy om gedurig in ootmoed, in vernedering, in onderdanigheid, nederigheid, in skikkelijkheid te wandel teenoor God. Vriende, die ergste sonde, die grootste sonde teen God is rebellie en opstand in hoogmoed. Hierdie is precies die teenoorgestelde. Dat as die Here iets sou sê, maak nie saak wat hy vir my sê, wanneer hy dit vir my sê, hoe hy dit vir my sê, of wat 'n manier hy dit vir my sê nie, wat die Here ook al in my lewe doen en toelaat nie. Ek sal besef, ek moet onderdanig en inskikkelik en ootmoedig met my God wandel. En God kan soms vreselike dinge aan 'n mens doen. Oor jou toelaat. Wat jy nie verstaan en wat jy nie altyd begryp nie. Wat jy nie weet, Here, waarom, hoekom nou nie. Wat jy eintlik wil vra, Here, maar hoekom met my? Maar die Here vra om ootmoedig met jou God te wandel. Want hy is die skepper. Hy is die onderhouer van lewe. Hy is die almagtige. Hy is die soewereine. Hy is die koning van die konings. Hy is die opperheerser oor alles. Hy is die ontzagwekkende ewige. Hoe kan 'n mens teenoor hom praat, teenoor hom opstaan, teenoor hom redeneer? Daarom dat die Bybel sê in 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Eintlik het hierdie saak van om ootmoedig te wandel voor jou God, eintlik maar net te doen met, dat jy gedurig in aanbidding voor God sal leef. Want wat hy ook al doen, hoe hy dit ook al doen, wanneer hy dit ook al doen, doen hy as die soewereine God. Hy weet, hy ken die prentjie, hy verstaan alles. Hy is bekend met alles. En vriende, eintlik is ons maar niks. Gaan lees gerus maar Jesaja 40. Hy sit bo die kring van die aarde. Ons is, al die nasies, sê die woord van die Here daar, is soos niks voor hom. Ons is eintlik maar alles niks en nietig. Vriende, wat ons is en wat ons het en wat ons verkry het, uit die hand van God is sy genade. Waarom sal ons dan nie anders as om ootmoedig met ons God te wandel nie? Ons wat die offer verkry het, ons vir wie dit gegee is, aan ons geskenk is, wat vanaand weet, ek is gered, ek is weergebore, my saak met die Here is reg, die Here vra van jou en van my, as jy regte ding sal doen, wanneer die keuses daar kom, die kruispaaie daar kom, die verskillende weë daar kom, die verskillende stemme na ons toe kom, die regte ding sal doen, dat ons dit in liefde sal doen, geleentheid sal gee vir die hart van liefde, om ons doen en late te bepaal, en in alles ootmoedig te wees. Want u sien, vriende, ek kan die regte ding doen my hele lewe lang. Ek kan in liefde lewe my hele lewe lang. Dan is dit nog steeds God wat sekere dinge oor jou en my kan toelaat, om jou te toets, dink aan Job, om jou te beproef, op jou op 'n punt te bring, waar hy kyk, sal jy steeds ootmoedig voor hom wandel. Dis die vraag, en dis die antwoord, waarmee sal ek God tegemoet gaan? Miskien vanavond is hier mense wat dink wel, ek kan hom imponeer deur my lewe. My kalvers, jaar oud, duisende van hulle, my roem, my mag, my posisie, deur die vrug van my lewe, my hele lewe op die spel te sit, gaan nie werk nie, vriende. Jy gaan 'n toedeur kry, wanneer God se hemeldeur daar is vir mense om in te gaan, sal jy die deur toe wees. Hy laat net een persoon deur, en daar is daar die een persoon, met hierdie een offer, wat vir hom betaal is, en dis Jesus Christus. Nou vraag hy van jou en van my, leef die regte, doen die regte, in die gesindheid van Jesus se liefde, ootmoedig met God. Amen. Ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, sal een mens werklik die wil en die weë van God ten volle kan verstaan? Nie eers 'n deeltjie daarvan, Here, maar dit wat U geopenbaar het in die woord, dit wil U hê moet ons verstaan en leef. En die woord sê vanaand dat U het bekend gemaak wat vir ons goed is. U het selfs bekend gemaak dit wat vir ons nie goed is nie. En soms wil ons dit bring, Here, wat vir U nie aanvaarbaar is nie. Maar U wil hê ons moet dit bring wat vir U aanvaarbaar sal wees. En vanaand is die vraag aan elkeen van ons gevra, waarmee sal ek God tegemoet gaan? Waarmee sal ek buig voor die hoë God? En dan gee U die antwoord, en dis eintlik opgesluit in net een persoon, en dis Jesus Christus. Ons dank U vir hom, ons eer U vir hom, ons aanbid U vir hom, vir dit wat hy in die kruis gedoen het, dat hy bereid was om sy lewe vir ons af te lê. Amen. Die Here gaan in sy seën en vrede wat hy ons bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die troue opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.